Kainan.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Aðalmeðferð hófst í héraðsdómi Suðurlands í morgun í Kiðjabergsmálinu þar sem manni á fertugsaldri gefið að sök að hafa veist með markþættu ofbeldi að öðrum manni í sumarbústaði í Grímsnesi í apríl í fyrra þannig að bani hlaust af. Maðurinn neitar sök. Fjórir voru hneftir í gæsluvarðhald vegna málsins og einn þeirra að lokum ákærður. Héraðsdómur Suðurlands hafði vísað málinu frá dómi vegna þess að ákæran þótti svo ónákvæm að ekki yrði byggt á henni. Landsréttur sneri þeim úrskurði héraðsdóms við. Lítil flugvél sem var nauðlent á Suðurlandsvegi austan við Hólmsheiði seint í gærkvöld var millilent á Reykjavíkur flugvelli skömmu áður, en förinni var heitið til Bretlands. Þetta sagði Hjördís Sigurbjartsdóttir aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu í morgun. Vélinni hefði verið flogið frá Bandaríkjunum og komið við á Reykjavíkur flugvelli til að taka eldsneyti. Flugmaðurinn var einn um borð og slapp ómeiddur. Ekki liggur fyrir hvað fór úrskeiðis og rannsókn á upphafsreit að sögn Ragnars Guðmundssonar á flugsviði rannsóknarnefndar samgönguslysa. Kísilver, PCC á Bakka og Húsavík mun leggja niður rekstur tímabundið frá miðjum júli 2025. 80 manns verður sagt upp vegna rekstrastöðunarinnar.
Í tilkynningu ákvörðunina segir fyrirtækið hana tekna vegna erfiðleika á mörkuðum fyrir kísilmálm og nýlegra raskana á alþjóðamörkuðum í kjölfar tollastríðs. PCC bendir í tilkynningunni á að samtök kísilframleiðenda í Evrópu hafi óskað eftir verndartollum til að koma í veg fyrir að kísilframleiðsla innan Evrópusambandsins leggist af. Tekið fram að ódýr innflutningur á niðurgreittum kísilmálmi, sérstaklega frá Kína, með lakari sjálfbærni og umhverfistöðlum, hafi haft mikil áhrif á markaðsverð hér. Á meðan rekstrarstöðvunin stendur verði áfram unnið að umbóta verkefnum, rýni og endur skipulagningu rekstrarins í heild. Þannig ætli fyrirtækið að vera í stakk búið til að hefja starfsemi að nýju með skömmum fyrirvara strax og aðstæður leiði.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, lýsti því yfir í gær að bandamenn Úkraínu og Vesturlöndum myndu héðan í frá ekki leggja takmarkanir á dregni vopna sem þau útluta Úkraínumönnum í stríðinu gegn Rússlandi. Talsmaður Rússlandsstjórnar Dmitri Peskov segir ákvörðunina ganga í berhögg við vilja þeirra til að binda enda á stríðið. Fréttalestri lokið.
Rástföð. Fyrst og fremst. Við erum Rástföð.
The other side of the ocean In a place we've never been I'm thinking about you And though you're my everything And when you're next to me We don't have to say To impress anybody, got it all right here. I don't wanna talk. I feel like I said it all. And we don't have to play the game for anyone. I have nothing to say. And that's okay. And we don't have to fill the silence anymore. Sit here
with you in silence.
Daði Freyr, I don't wanna talk. Já, þú það. Þú það. Ég ætla að tala nú. Ha. La 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 bamba. Herðu, í dag síðasti dagurinn í hjólaði vinnuna verkefninu. Og vinningshafinn í skráningarleik hjólað í vinnuna í dag Kári Björn í liðinu Lance Armstrong hjá Nova. Það vera 10 liðstjórar dregnir út í dag og fá þeir standpumpur frá erdinum. Nöfn þeirra vera sett inn á heimasíðu hjólað í vinnuna og þau voru einnig látin vita. Á morgun miðvikudaginn 28. maí koma ein staðfest úrslit. Verðluna afhending í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal klukkan 12:10 á mánudaginn 2. júní, sem sagt næsta mánudag. Þú ert velkominn, segir vinkona mín Linda Laugardal. Kæra þakki fyrir aðstoðan og góð skil á verkefninu, segir hún. Sæll kæri Þórun. Ég að lesa þetta öfugt. Ég kannski að byrja þetta örvís. En það sem sé aðalvinningurinn sem að var efst í textanum og ég búin að rugla öllu kerfinu með því að geyma hann á maður ekki alltaf að geyma að stæsta í þangað til í lokin Í dag síðasti dagur hjólaði í vinnun átaksins og við draugum út aðalvinningin Marlin 5 Gen 2 fjallahjól frá erninum og hver vinningshafinn? Ég get sagt ykkur það Það hann Sindri Andreas Bjarnason í liðinu Össur Æsland Marlin 5 Gen 2 fjallahjól Ég einhver nær en þetta örugglega rosa flott Ég alveg viss það Svo það bara lífshlaupi á næsta ári Við eigum í mjög góðu sambandi og Linda og tölum alltaf vola að falla hvert annað aldrei tala við hana nema bara í svona tölvupósti En, hvaðan það? Ég ekki alveg saklaus með það að mæta á tónleika og rífa aðeins upp síman ná einni mynd kannski smá klippu til að geta sett á samfélagsmiðla til að segja, ég var á svona tónleikum ekki þú, eitthvað svona en það eiginlega ekki hægt að fara tónleika í dag og sérstaklega svona þegar plötusnúður að koma fram ég búin að sjá svo marga myndir þar sem að einhverju plötusnúður að ítta og taka og það engin að dansa lengur fólk bara uppi með símanna, ekkit endilega að taka myndir af plötusnúðunum heldur meira af sjálfum sér að leifa fólki að sjá hvað mér finnst gaman á þessu dansiballi og Coachella frábært dæmi það það sem að eiginlega engin var að fylgjast með hljómsveitunum það var engin að klappa eða að syngja með, það var allir svo uppteknir að taka myndir að sjálfum sér í góðum feeling þetta, ég held að væri svona 5 ára vandamál, þetta væri svona að gerjast og væri orðið verra og verra en árið 2013 þá var fólk farið að kvarta yfir þessu og það duglega Jack White úr White Stripes og Yes settu upp skilti við sviðið það sem að bannað var að taka upp farsímann vinsanlegast haldið símum ykkar í vasanum horfið hlustið njótið var, voru svolítið skilabóðin Þetta 2013 og þá var, voru símandir ekkit orðnir svo rosa góðir sko en fólk var samt að taka myndir en ég held samt í þá daga var fólk að taka myndir af fólkinu á sviðinu nú þeir nefnilega búin að snúa kamerunni við og taka myndir af sjálfu sér sem bara flott þeir sem hafa gaman að því En ef þið ætla að mæta á tónleika með Jack White, yes, og örugglega fleiri í dag, þá getur alveg gett ráð fyrir því að þið þurfa að geyma síman í vasanum. Hér hljómsveitin yes, og lag sem heitir Y Control. Klikk.
Að hinni fullkomnu lýsingu sem setur rétta andrúmsloftið kynntu þér sekt og ljósin í móten faxafinni 10 eða á móten.is
Nú fer í hönd tími frjókotna ofnamis Við mælum með saspray fast í völdum apotekum
Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma Smurstuðin klöpp við vegmúla
Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt valið. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Rockland vikum. Við heyrum í Þorleifi Gauk sem að túra með Kaleo en spila svo til dæmis á vagninum á Flateyri 7. júní.
Við byrjuðum hérna á tónleikaferlagi á Red Rocks sem er alltaf Sveit frægasti tónlistamaður í Bandaríkjunum.
Við kynnumst tónlistamanninum Helgar sem áður rak plötufyrirtæki og hefur stofnað mörg sprotafyrirtæki.
Og svo kannski svona sambland við það að vera með dullandi ADHD og detta í alls konar áhugamál og mannýr.
Gott fólk með gott ADHD.
Og svo það PS og K. Pétur Stefáns, hann segir frá nýju plötunni sinni, lífinu og hljómsveitum.
Kannski þurfum ekki neitt að segja, það bara litið augun á næsta manni. Hugsanalysar. Það það sem gerist sessat í góðum tjónsveitum.
Rockland í kvöld og alltaf á netinu og í spilaranum, rúspilaranum, rúvappinu.
Rás 2 Fyrst og fremst.
Þér líða vel því leikurinn það Þetta stjórnin trúðu mér. Ég með þetta allt á hreinu. Ætlum að kíkja aðeins á könnu sem var gerð í Bretlandi fyrir nákvæmlega 20 árum síðan og þar var fólk spurt hverjir eru bestir á sviði, bestu tónleika listamenn heims eða hvað það er. Og YouTube var valinn besta tónleikasveitin og var þar fyrir ofan Queen og Oasis en það var meira verið að gera úr solo listamönnum fólk sem er þarna aðal einn aðal og í efstu sætunum máttu finna Michael Jackson, Madonna, David Bowie, Jimi Hendrix og Elvis Presley. Ég ekki viss að margir brettar hafi séð Presley því að hann ferðast ekki mikið þar sem að umbásmaður hans var ólöglegur innflytjandi í Bandaríkjunum og átti erut með að komast aftur til baka. Ég held að hann hafi ekki eins og verið með passa, vegabréf. Hvað heit hann? Colonel, eitthvað sem að þeir horfið úr huga mér. En besti tónleika listamaður sögunar að mati bretta, þetta er að heimamaður, látið ekki svona, það var Robbie Williams fyrir 20 árum síðan og þarna var hann kannski á hátindi fræðarinnar og þá er stutt að rifja upp einhverja tónleika sem hún sást með Robba. Við sáum tónleika með Robba, hann var hérna í höllinni, ákvað að stinga af áðurinn að tónleikum lauk því að einhver kastaði plastflösku upp á sviðið. Og hann fór í fússi, hann var bæði fúll áður en að hann steg á sviði í höllinni og líka þá sérstaklega eftir tónleika framkomu sína. En hann er svo besti að mati bretta, voru 5.000 mann sem tóku þátt í þessari könnun, en hér ættu við með þetta heyra í Robert, Robbie Williams, með Trevor Horn stórsveitinni, lag sem að þið kannski kannist við. Hann ekki þekktastu fyrir að flytja það, alls ekki. En hér Robbie Williams.
Never needed one headline. Why believe it? Fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist. Rás 2.
Þú kveiktir bál í köldum glæðum, logar þínir brennum örtum mig. Ég var heldekinn af þegur þunni, veröldin hún syngs nérist þig. Allar stjörnirnar á himninum, þær sögðu mér að trú og treysta þér. Núna stend ég ein í tómunum, með hnífinn þinn í bakinu mér. En ég reyni að finna hugaró. Fram á rauð. Segir alla söguna þig Og ég leikni aftur augunum Og lifi huganum að staldra þig En það plænir enn úr hjarta mín Hvernig sem ég reyna að snúa því En ég vakna upp í tóminu Og finna hversu sárt ég sakna þín Logar þínir brennum örtum mig Ég var heldekinn af þegur þunni Veröldin hún syngs nérist þig
Nóttin eitthvað áberandi hjá mér í dag. Við vorum í miðnætur sólin áðan og Helgi Björs söng hvað nóttin yndisleg. Hér nóttin rauð hjá Öldu Dís. Það risa viðburður á morgun, þá sérstaklega fyrir hiphop fólkið hér heima því að stórsveitin Farsight kemur í heimsókn og heldur tónleika í gamla bíói. Það stendur að vísu að það séu fáir miðar eftir í stúku, þannig að ég prófaði að svona þykjast kaupa miða. Þá kom bara núll, þannig að ég held að sé uppselt. En þetta virkilega flott sveit og á 30 ára ammælistúr. Hér mitt lag sem 30 ára gamalt. Lagið heitir Runnin, þetta Farsight. Yeah.
respect I used to never get. Cause all I got was upset when niggas used to be loud. And try to sweat it and like the lip. For no reason at all, I can't recall her throw a seize in my face. Down the hall, I'm kicking it in the back of the school eating chicken at three. Wondering why's everybody always picking on me. I tried to talk and tell them, till I did nothing to deserve this. But when it didn't work, I wasn't scared, just real nervous and unprepared. To deal with scrapping, no doubt. My pappy never told me how to knock a knock out. But now in 95, I was surviving as a man on my own. Fuck around with fat lip, yes, she get blown. I'm not trying to show no macho is shown. But when it's on, then it's on. I'm from. They let the smoke come quicker than an evil redneck can lynch a helpless color figure. And as a victim, I am feeling low key. Feel the keyhole itself got lower than me. So I stood up and let my free form for free. Said I'm gonna get some before they knock it out me. I don't sweat it. I let the book blow in the breeze. In other words, just the freeze. Yeah. Switch in any positions with me. Cause when you in my position, it ain't never easy to do any type of maintaining. Cause all the gaming and claiming from entertaining is hella straining to the brain. But I can't keep running, I just gotta keep keen and cunning.
Can't keep running away.
Hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Rauðar ósir verast alltaf stinga mig þó ég hafi reynt svo ofta að snúa við. Reynt svo ofta að snúa við. Eins og í október laufin skipta litum eins og þú og ég og heldur mér svo fast að til og sleppi mér gefi mér bara inn á þú svör var ég kannski litmynd af þér, af þér, af þér og öllu sem þú sé
Yeah.
förum ring eftir ring hvað sem hvísla þér viltu hleypa mér inn haltu mér, slöftu mér förum ring eftir ring
Þetta er nýtt og fest, ofsalega sumarlegt, þetta er hún Ástrós Sigurjónsdóttir og lagið heitir Litblind. En það er ekkert nýtt og fest við næsta lag. Háaldrað og ofsalega fínt. 1, 2, 3 Við könnustu þennan kveða. Prince Rogers Nelson og lagið heitir Raspberry Beret. Þetta var nú bara 40 ára gamalt, hvað, í síðustu viku eða einhver svo leiðis. Þannig að þetta ekki nýtt.
Sagan af Jet Black Joe
Við koma hann inn og það eru hljóstir eins og sálnæs Jónsmín síðanski sól og svona sem að, jú, lítið stelpun að fíla en þetta rock sem við að fara út og meika
sko. Við vissum alveg af okkur við varum með eitthvað í höndunum sko. Það var ekki sko vottur af sko einhverju svona efasendur
Pítur Kristján sem við sagði eins og nú við umbúsmur alltaf með stóran titling og greipi titlingin á mig
Ég bara Páll Rósenkrans lítið við og ég neysa það alveg beint í augunum
Ekki missa af sögunni af Jet Black Joe á uppstigningardag á Rás 2
Þeir láta býða eftir sér drengirni hér í kvöld og hefur ekki að klappa bara strákan upp
Fyrst og fremst
Rás 2
Þetta Rás 2
are the rain keep falling on me, never get enough. You are the sun, you are the rain keep falling on me, never get enough.
Þetta er jú hljómsveitin Jet Black Joe og lagið Rain. Þeirra fyrsta lag er það ekki. Og ef við aðeins hugsum út í það, eru til mörg sterkari svona fyrstu lög hljómsveitar í íslensku dagalagasögunni. Ég er ekki viss, við getum pælt aðeins í því, en það verður sem sé þáttur Jet Black Joe núna uppstigningardag á fimmtudaginn klukkan fjögur hér á Rás 2. Næst ætlum við í svona sískinapopp. Þetta er hljómsveitin Faithless, Sister Bliss, Rollo og Maxi Jazz heitin. En Sister Rollo heitir Dido. Hún syngur hér. Still you will be tired. You can stay as cold as stone. Still you won't find peace.
the moon should get weighted down. They would immediately go at one. Swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only ignore while you've been in the slide through. Don't let nothing ride you. One, swallow don't make a summer.
Hlusta á morgunverkin á Rás 2.
We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to. Place where they will never find. And we can act like we come from out of this world. Leave the real one far behind. Dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed. And I can act like an imbecile. Say, we can dance, we can dance. Everything's out of control. We can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance. Everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's taking the chance. It's safe to dance, oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if we want to. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I say, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can dance. We can dance. Everything's out of control. We can dance. We can dance. We're doing it from pole to pole. We can dance. We can dance. Everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's taking the chance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance.
Það eru kannski margir sem vita það, en þetta lag var samið ákveðin dans, pogo dansin, sem að ja, liðsmenn Men Without Hats mátti ekki dansa í Kanada á sínum tíma. Dýraverðir og útkastarar hentu fólki út ef að það reyndi að dansa þennan dans. Þetta svona, þú hoppar svolítið bjánarlega aðeins utan í næsta mann og síðan hefur þetta þróast yfir í slamdans og þetta sem að stundað í mosspittum á álfuru rocktónlingum og þá þetta bara komið út í ofbeldi, ég skal viðkynna það. En ég hélt alltaf að þetta væri svona saklaust og svona fíflalegt. Ég man ekki til þess að hafa séð álfuru pogodansara en eins og ég hef lesið þetta þá þetta svona álkulegur hoppdans þar sem þú rekst kannski utan í aðra dansara. Síðan heyrði ég það bara á dögunum að þessi pogodans hann sé kominn frá Sid Vicious hann byrjaði á þessu á sínum tíma til þess að pirra vini sína á tónleikum. Og það akkurat 48 ár síðan að þetta lag kom út, Sex Pistols.
Fremst í fjölbreyttri tónlist
Morgunverkin
Á Rás 2
You got a job as a mailman I heard you playing around in a couple bands Wish I could come to the show But I understand Can't just walk in like any other fan But I always loved the way you play guitar You've got style No one's doing Like you are. In many European cities, there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings, and the city has to cut the bolts if our spell. All their fault Yeah, bullseye and a lame drive I'm a straight shot You're a grand prize It was young love It was dumb love Holding each other so tight We got stuck
I'm miss borrowing your books to read your notes in the margin The closest I came to reading your mind The answers to the questions only made more questions I hope you're never fully satisfied But I wanted to be there the day Figured it all out, whoever it is
Í gegnum aldirnar hefur íslenska náttúran málað sína eigin mynd. Nú getur þú gert það líka. Sleipfélagið kynir útilitakort þar sem sérvaldir litir bera íslensk nöfn, þróaðir fyrir íslenskt veðurfar og íslensk heimili. Sleipfélagið, við höfum málað með íslendingum síðan 1902.
Síðasta sumardekki komið í skottið, einn kaffibólli og svo af stað að láta taka vetratekki myndan. Þá sko hægt að draga andan djúft með góðri samvisku. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TN.
Ert þú að leita þér að rafmagnshjóli? Rafmagnshjólin fást í hjólaspretti Hafnarfjörði. Skoðaðu úrvalið á hjólaspretur.is.
Máling, pensill, rúlla og bakki og þú ert klár í málingavinnuna. Bíkó, gerum þetta saman.
Hádegi slaðborð, Kænan. Stórkaup, fjölbreyttar lausnir fyrir íslenskt atvinnulíf, stórkaup.is. Tímaritið sjóarinn á Bíldudal. Þú finnur fallegar útskriftagjafir í miðborginu okkar, feldur vegstæði, Snorrabraut 56 og Blue Lagoon Skincare, Laugavegi 15. Minnum sjóðfélaga á ársfund Lífeyrissjóðs bankamanna sem haldin verður þriðjudaginn 27. maí á Grand Hotel Reykjavík klukkan 17. Allar frekari upplýsingar á heimasíðu sjóðsins lífbank.is, stjórn Lífeyrissjóðs bankamanna. Útskrifta veistla, smáréttir frá Soho veisluþjónustu, soho.is. Arbandsúr, Tommy Hilfiger, Armani, Jaguar, haldorúsmiður.is, Glerartorgi.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Herréttur í Grikklandi hefur ákært 17 í grísku landhelgisgæslunni fyrir að hafa átt þátt í að valda alvarlegu sjóslysi á Miðjarðarhafi. Talið að alltaf 500 hafi farist þegar fiskibáti kvöldi úti fyrir ströndum Grikklands 14. júní 2023. Báturinn var á leið frá Líbíu til Ítalíu, hann var illa búinn og yfirfullur af farand og flóttafólki. Eftirlifendur hafa frá upphafi sagt að tilraun grísku landhelgisgæslunar til þess að draga bátinn hafi valdið því að honum kvöldi. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur komist að þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið brotið gegn réttinum til funda og félagafrelsis þegar hópur mótmælenda var handtekinn í dómsmálaráðuneytinu í apríl 2019. Hluti mótmælenda var sakfældur fyrir að fara ekki að fyrirmælum lögreglum að yfirgefa andyri ráðuneytisins þegar því var lokað. Í dómi mannréttindadómstólsins bent á að mótmælendurnir hafi ekki verið handteknir fyrir þátttöku í mótmælum heldur fyrir að fylgja ekki fyrirmælum lögreglu. Aðalmeðferð hófst í hérastómi Suðurlands í morgun í Kiðjabergsmálinu þar sem manni á fertugsaldri gefið að sök að hafa veist með markþættu ofbeldi af öðrum manni í sumarbústaði í Grímsnesi í apríli fyrra þannig að bani hlaufst af. Maðurinn neitar sök. Fjórir voru hneftir í gæsluvarðhald vegna málsins og eitt þeirra að lokum ákærður. Hérastómur Suðurlands hafði vísað málinu frá dómi vegna þessa ákæran þótti svo ónákvæm að ekki yrði byggt á henni. Landsréttur snýri þeim úrskurði hérastóms við. Ungversk stjórnvöld eru harðlega gaggrínt fyrir nýlega löggjöf sem takmarkar réttindi hins einn fólks í yfirlýsingu sem fulltrúar 16 aðildarríkja Evrópusambandsins hafa skrifað undir. Í yfirlýsingunni segir meðal annars að aðgerðir stjórnvalda í Budapest séu andstæðar grundvallar gildum mannréttindi. Stjórnvöld í Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi eru meðal þeirra sem staðfest hafa þessa yfirlýsingu. Rætt verður stöðu mannréttinda og réttarfars í Ungverjalandi á fundi ráðherraráðs Evrópusambandsins sem nú stendur yfir í Brussel. Nánar fjallað þetta á vefnum okkar ruv.is. Hádegisfréttir verða á sínum stað klukkan 12.20 og yfirlit hádegisfrétta klukkan 12. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin
á Rás 2.
Aftur í morgunverkin hér á Rás 2 við ætlum að heyra lag af plötu vikunar, ný plata eða væntaleg plata frá hljómsveitinni Sycamore Tree. Ef þið viljið heyra meira þá getið þið farið inn á ru.is og farið þar í spilaran og fundið plata vikunar og þáttunum var í loftinu í gær og þið getið heyrt alla plötuna með kynningum, liðsmanna og viðtalið við Miss Mock. Við ætlum líka að heyra í Madonnu Pölp, við ætlum að heyra í KLF, en byrjum með Donnjánum. Þetta hljómsveitin Hipsum Haps á Njánum.
Ég kynntist þér áðan rétt eftir miðnætti og mér finnst ég hafa þekkti alla mín ævi Ég hef oft heyrt þig áður Sé þig á netinu sem tala samt sem áður Og ég veit þú átt amali í nóvember Því að ég fæddist líka í oktober Ég á njánum Fyrir framan þig Já, taktu eftir því að Ég á njánum Fyrir framan þig Já, taktu eftir því
Því. Viltu ekki bara taka mynda því? Hipsum haps á njánum. Nú ætlum að koma okkur aftur upp á lappirnar og fara að dansa smá disco. Það komin þriðjudag. Þá finnst mér bara allt í lagi að fólk dansi smá disco. Let's all chant heitir þetta. Þetta Gusto. Gott að syngja með þessu. Páll Óskar hafi notað þetta mikið þegar hann kemur fram. Þá dettur hann alltaf í úi.